إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون
تواكو ما بيبتي وبكرزة كشافة النبي يوسف عليه الصلاة والسلام nga baganda be bamukutte ne bamusuula mu luzzi. Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'amusaako obubaka ng'obubaka buno bwali bumugumya nti tagenda kuzikirira wabula akyali na fyokya mu maaso. Oweekitiibwa Allah malaika gye yamusindikira yamugamba nti latunabbiannahum bi amrihim haadha wahum la yashurun. Ojja kubanenya ekikolwa kino kye bakozeeko. Olunaku lujja kutuuka obanenya ekikolwa kino kye bakozeeko. Wahum la yashurun bamufassiruna bakirinako ebigambo bibiri. Ekigambo ekisooka wahum la yashuruna iha Allahi lahu. Baganda ebano Allah yamusizaako obubaka obwo baali tebategeera kigenda mu maaso. Wahum la yashurun nga tebategeera kigenda mu maaso. Ekigambo ekisooka nga tebategeera nti awe bakoledde ekikolwa ekifaanaganako bwe kityo Allah sizza malayika n'enyweza nabbi Yusufu alayhi salatu wassalaamu. Amakulu Allah yabaleka ne balowooza nti nno olukwe lwabwe luyiseemu. Era nga singa baategeera nti Allah amusizzaako malayika n'emutuusaako okugumya okufaanaganako bwe kutyo n'amawulire ag'essanyu baalirowoozezza oba baalitegedde mu kiseera ekyo nti bawanguddwa. Ekigambo ekyokubiri wahum la yashurun nga tebategeera kigenda mu maaso. Amakulu mu kiseera w'oli banenyeza balibeera tebakimanyi nti eggwe Yusufu olw'ebitiibwa n'ebyengera ebiyitirivu Allah subhanahu wa ta'ala byalibeera amaze okubeera nga akutuusaamu. agamba uwechitibu Allah subhanahu wa ta'ala tiwajau abahum aisha'an yabukun baganda ban nabi Yusuf alayhi salatu wa salam bibamara okola ekikolwecho ekibi nibakwata muganda wawe yali mu kifaananyi ky'obwakateeyamba mu kiseera ekyo olw'obusufu bw'emyaka gye emito ti emyaka gye yetasobola kubeera nga yeeyamba mu ngeri yonna okwejja mu kifo ekyo ky'alimu ekifo ky'otabuusabuusa nikisobola okubaamu agasota wasobola okubaayo ensolo enkambwe oba ekintu kyonna ekisobola okubeera nga kijja ne kizikiriza obulamu bw'omwana oyo nga kikumalira nti omwana omuto bal abantu abamu abakulu okutambula obutambuzi obudde obw'ekiro oba okutambula obutambuzi yekka mu kifo atalaba muntu yenna kimuleetera akaseera akazibu watya emyaka egyo okugikwata ne bagisuula mugunya ogufaanagana ku bwe gutyo mu ddungu ne bamulekawo wabula nga betujja okulaba mu maaso abaffe baamulekawo ne batambula ne bagenda oba baagenda okgenda nga maze okwekakasa nti nno omwana ono karavaani ze neemutwala oba baatambula ne baddayo ne bamuleka mu mbeera efaanaganako bw'etyo oba baagendanga ne bakomawo buli lunaku ne balaba mbeera ki gy'alimu tujja kukiraba ekyo mu maaso awo kumpi biiznillahi tabaraka wa taala naye mu buli mbeera yonna oba kino kyekyaliwo oba kirimu ebyo byenkonyeeko baatambula ne badda eri taata waabwe nabbi Yaquba alayhi salatu wassalaamu bamusuuleko eggulire ezibu ennyo bwe baatuukayo baatuukayo budde bwa kiro obudde abantu bwe baliirako ekiggulo ng'obudde bukutte nga Allah bw'anyumya naagamba tuwajau abaahum aisha'an yabukun baddayo eri kitaabwe obudde bwa kiro nga nokaaba bakaaba tuyigawo nti sitaani mu bubi bwayo esobola okuleetera ddala omuntu amaziga ng'amaziga ago ga bulimba ate neegamubuza weeteekeddwa waagwanira okubeera ng'amaziga ago agafuna mu mazima ne gatalabikako naye ate mu bulimba ne mbulyake sitaani neemuyambako ne gajja wala hawla wala quwata illa billah badde eri kitaabwe obudde bwa ishaa'i asha kitegeeza ekyeggulo ekyeggulo kiriibwawo mu budde obwa ishaa'i ekyeggulo kiyitibwa asha eswala esaalibwawo eyitibwa isha ekigambo ekisooka lwaki baddayo obudde obwo obweyoleka obulungi mu kigambo kya Allah okubeera nti nno obudde buno yabwogerako bwe baddirayo kitegeeza nti nno tebaddangayo mu budde obwo baddangayo ng'obudde bukyalaba eyo embeera yaabwe eyali emanyiddwa naye ku luno baddayo obudde bwa kiro lwaki baddayo obudde bwa kiro ekigambo ekisooka okulaga nti nno omusiiba gwa nabbi Yusufu alayhi salatu wassalaamu gubakwatiddeyo mu mbeera etali ya bulijjo nabwekityo y'ensonga lwaki bazze budde kikeerezi ekigambo ekyokubiri baatya engeri gye bagenda okutunula mu feesi ya kitaabwe oyo gwe baamatizza ne batwala obudde obuwanvu nga bamunnyonnyola era nga bamukakasa nti omwana ono mu buli ngeri yonna bajja mukomyawo kaakati bagenda mutunulya batya mu maaso ng'omwana ono tebakomyewo naye nabwekityo ne balinda obudde nga bumaze okubeera nga bukwata ensonyi n'obubi bw'ekyo kye bakoze bubeere nga bubulira mu kizikiza eky'ekiro boogere bye boogera nga bakalukalu nga kitaabwe tasobola kulaba kutemereza okuli mu maaso g'omulimba wallahu lmusta'an mu buli ngeri yonna gaali mawulire mabi eri taata waabwe gwe baakatema ne bamutegeeza nti omwana we omwagalwa omusege gumulidde kaalu ya abaana baamugamba nti owange ggwe taata inna dhahabna nastabik ng'enkola yaffe bw'etera okubeera tufunyeemu omuzannyo ne tusalawo tubeere nga tusimbuka tulabani anasoka almusabaqa yirris nituduka mtulabe ani anasoka olokusasira Yusuf kubanga mwana mto talina maanyi ngage tulina tasobola kuduka ngabe tuduka mukumusasira sosi mukumula gajjalira nitusala otumuleke awo ewali emigogo jaffe abeera awo nga yeyagala ngeera omwana omuto watarakina Yusufa inda mataina fine tuduka netusubira ntwaliwo mutawana gonna ogusobola okumutuukako tugenzo koma otaata tusanze omusege gulidde omwana wo Yusufu watarakina Yusufa inda mataina fa akalahu dhi'ib tugenzo okudda tusanze omusege gumulidde tugenzo okudda tusanze omusege gumulidde wama anta bimu'minin lana wabula tukimanyi bulungi nyo tubino byonna byetwogera okwewozaako tumala budde tugenda kukkiriza bigambo byaffe bamufasiruna bagamba ku kigambo ekyo wama anta bimu'minin lana ay fi mithli hadhihi almusiba law kunna indak la tattahimuna fakaifa waqad kunta tattahimuna fa anta ma'dhur omusiba guno obunene bwagwo singa ddala ddala obadde bulijjo otumanya okubeera ab'amazima nga tulinaamu kutulowoleza bulimba bwonna oba ntulina ekintu kyali kye tusobola okukola muganda waffe era nga bulijjo tukulabamu okutwesiga n'otuwa omwana ono olw'obunene bw'omusiiba ebigambo byaffe tewaali bikkiriza wadde nga otumanyimu obulungi obwereere kaakati ate kiri kitya nga bulijjo otulowoleza endowooza embi nabwe kityo ne bw'otunyiigira ne bw'otakkiriza bye tugambye tonenyezebwa kwali kwewozaako okw'ekika ekya waggulu nga nammwe omukuwulira okunywezaawo nti ddala ddala balongoofu b'amazima tebalina kibi kyonna kye bakoze nabbi wa Allah Yusuf wadde okubeera nti bamulagajjalidde bulagajjalizi wajaa'u ala qamisihi bidamin kadhib tebaakoma okokka wabula bajja ne kanzu ya nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam gyali ayambadde nga bagitaagudde taagudde ate era nga mu ngeri y'emu bagitaddeko omusaayi ogw'obulimba kigambibwa nti baasala akabuzi akato ne bakwata omusaayi gwako ne babeera nga baguyiwaayiwa ku kakanzu ako okulaga nti nno omusege gwamutaagudde gwamuyuzayuziza yenna omusaayi ne gubeera nga gwabonye ekkanzu gyabadde ayambadde baagireetanga ekizibiti baagireetanga obujulizi eri kitaabwe kitaabwe yagaana okukkiriza ekigambo kye baamugamba kyava bagamba nti bali sawalat lakum anfusukum amra omutima omubi omwoyo omubi ogulagira obubi inna nafsa la amaratun bisuui mazima ddala omwoyo omuntu gumulagira bibi yabagamba nti emyoyo gyammwe gyabataddemu endowooza embi ku mwana wange ne mubeera nga mwafunye ekirowoozo ekibi eky'okunjawula wakati wange n'omwana wange byonna bye muwoza ebyo mulimba si bituufu bal sawalat lakum anfusukum amra bal zayyana lakum shaitaanu amran qabiha wahuwa tafriqu baini wa baina buni sitaani yabawundidde ekintu ekibi nebateeka ebirowoozo ebi mu mitima gyammwe mubeerenga munjawula wakati wange n'omwana wange nga Allah bwe yagamba mu Qur'an ti afaman zuyina lahu suu amalihi fara'ahu hasana omuntu sitaani emuwundira omulimu omubi ennyo mwana wattu neegulaba nti mulungi sitaani ng'egenda obbasuula mu kikolobero kino yabateerawo ekyekwaso neebalaga nti nno ekikolobero kino tebakikola lwa bubi bwabwe wabula bali mu kukikola lwa kuleeta bwenkanya so ng'obwenkanya bulungi naye sitaani bwe yayitiramu okubalaga nti nno kino kye bagenda okukola muganda waabwe muto waabwe omusayi gwabwe bwe bagatta taata nti bali mukukikola kuleeta bwenkanya bwe bubi bwa sitaani subhanallah bwe bubi bwa sitaani abaana booli baayagala abange tabaagala nabwekityo kaŋŋende mbasuula eddalu nagenda mubasawo abooli baayagala abange tabaagala naagwa mu gukolobero ogunene naye mbu ekyo kyagenda okukola akikoze si kubeera nti mubi aa wabula ayagala mbu kuleeta bwenkanya mbu ayagala kutaasa baana be ayagala ayagala n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo inna ashaitaana lakum adu fattakhidhuuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashaabi assa'ir mazima ddala sitaani mulabe wammwe nammwe mufuula omulabe tekuleetalaga ntuntu agalowoozalowooza agabi nekutera obu excuses obutalinaamu makulu gonna naye bwokakasa nti nno singa omuntu abukuwa nga abukuwadde ku baana bo obutwalira ddala nti bulimu eggumba ate n'obutwala nti nno bulimu eggumba nga ogenda okukola agakolobero aganene nabwe kityo abaana bano baakola muganda waabwe ekigambo ekyo ekinene ne bamusuula mu bulumi n'ekikanga bwe ekyamaanyi ne batakoma awokka ne bagenda ne basuula obulumi n'ekikangabwa ekyamaanyi eri kitaabwe nabbi yaquba alaihi ssalaatu wassalaamu bal n'eri maama wa nabbi yusufu alaihi ssalaatu wassalaamu nabbi bwe yamala okubalaga nti nno ebigambo byonna bye muwoza si bituufu ebigambo byonna bye muwoza si bituufu wabula omutima gwammwe omwoyo gwammwe sitaani erina byabatadde mu mitima ne mubeera nga mukola ekigambo ekinsudde mu bulumi obufaanaganako bwe buti kyeyava yeegumya n'agamba nti fasaburun jamiilun obugumiikiriza obulungi nze kye ŋŋenda okukola obugumiikiriza obulungi nze bwe ŋŋenda okukola sirina kye nsobola kukolawo wano wabula okugumiikiriza obugumiikiriza obulungi waliwo abavuunula ne bagamba nti fasaburun jamiil obugumiikiriza bulungi ekyo nedda si bwe kiri obugumiikiriza bulungi ebeeramu butada ne khabar mu butada ne khabar kyalibadde nti fasaburu jamiil fasaburu jamiil ne wano bwejjanga nakira nejjanga era eze nayo nakira kitegeeza nti jamiil sifa kitendo kya bugumiikiriza fasaburun jamiil obugumiikiriza obulungi nze bwe ŋŋenda okukola so si obugumiikiriza bulungi makulu ga sigeegamu obugumiikiriza bulungi ne obugumiikiriza obulungi amakulu sigeegamu obugumiikiriza obulungi kitendo kya bugumiikiriza nabwe kityo wano waliwo ekitendo ky'obugumiikiriza ekika ky'obugumiikiriza nabbi wa allah yaquba alaihi ssalaatu wassalaamu kyeyeeyama okubeera nga akola kyekiriwa obugumiikiriza obulungi bwebwo obutabaamu bintu bino wammanga ekisookera ddala salima min attasakhut bwe bugumiikiriza obutaliimu kubeera ng'omuntu yeekandagira ku allah subhanahu wataala n'akuba ebigere ku ttaka n'abuukabuuka n'ayuza engoye ne yeekuba empi n'ayogera bino nabiri kyekisookera ddala obugumiikiriza obulungi kyekitendo kyabwo ekisookera ddala ekyokubiri attashakki lil khalq attashakki lil khalq okubeera nga buli kaseera bwe woraba abantu ng'obanyumiza ng'olinga ng'abaloopera bujjanbi balina solution y'ensonga yo tekitegeeza nti omuntu takkirizibwa kubeera ng'anyumizaako omuntu omusiiba gw'afunye wabula okwitiriza buli kaseera buli gw'osanga ng'omuyimiriza ha muganda wange omanyi kyantuukako munnange olimu ekyantuukako temukimanyanga bulijjo temumanyi kyantuukako bw'ati buli gw'asanga ayagala amuyimirize amulage nti nno alina ekigambo kinene nnyo ekyalimu nabwe kityo ekyo kijjawo kye bayita assaburu al jamiil assaburu al jamiil tebaamu kubeera ng'omuntu yeekandagira ku allah subhanahu wataala wadde okubaamu okubeera nti nno ali mu kuloopa omusiiba ogwo ku buli kitonde kyayitako wa buli kitonde ekijja waali n'ebira ebifaanako bwe bityo nabwe kityo nabbi yaquba alaihi ssalaatu wassalaamu alinga yali abategeeza mu kiseera kino nti sirina kiraba kyonna kye ŋŋenda kukola wabula okuzza ebirowoozo byange eri allah subhanahu wataala n'okumulaajanira ampa obufumiro mu nsonga eno ekyokubiri okubeera nga ngumiikiriza obugumiikiriza obutaliimu kubeera nga neekandagga wadde okwogera bisigwande kwogera ku Allah subhanahu wa ta'ala ngai nanyini ebyonna ebikolebwa mu dduniya. Era ekyo kituukiriza Nabbi Yaquba alayhi salatu wassalamu nga bwe tujja okulaba mu maaso ng'omusiba omulala guzze, yagamba nti innama ashku bathi wa huzuni ila Allah, innama ashku bathi wa huzuni ila Allah. Na bwe kityo yagamba nti yagenda gumikiriza obugumikiriza obulungi naga nti wallahu almusta'anu ala ma tasifun, wabula Allah subhanahu wa ta'ala yasinga okumanyira ddala kye kyagenze mu maaso. Allah yasinga okumanya kike mwakoze. Allah yasinga okumanya kye kyabaddewo. Nze sikimanyi wano wendi bimungambye byebyo ate mpuliranga si bituufu. Lwaki awulira nti si bituufu? Ensonga nnyingi. Ekisookera ddala okubeera nti abaana bano yabalinako endowooza embi. Naabe nago omu ati amuba wanga. Lwe bazze ne bamumatiza ne bamulemerako ne bamwefuyu ne bamu enzija gye bajjamu ono ng'ayogera aveeno n'ono ayogera aveeno n'ono ayogera aveeno. N'atuuka n'atebenkera n'amubawa. Atule bamututte emyaka gyonna bagenzi balundanga bato. Tekibanga lwe bamututte era mu ngeri emu n'abaawo embeera efaanaganako bw'etyo. Gattako embeera endala ng'esinga ddala n'okubeera enkulu. Okubeera nti nno Nabbi wa Allah Yaquba alayhi salatu wassalamu ayina ekirooto kye yali amaze okubeera nga avvuunulya Nabbi Yusuf alayhi salatu wassalamu na Nabbi Yaquba akimanyi nti ekirooto kino la mahala mu buli ngeri yonna kijja kutuukirira. Na bwe kityo waliwo ekirala kyemukoze ekitali kubeera nti Nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala Yusuf oba omwana ono maadha omusege gumulidde nekikyemukoze Allah subhanahu wa ta'ala tiyakimubuulira. Na bwe kityo nawanga alya mbulumi obw'ekika ekyawagulu nga tetegeera kigenda mu maaso. Tamanyi omwana we ali mu mbeera ki, tamanyi omwana we ali luddawa, tamanyi atandikirewa, n'abeera mu bulumi obuyitirivu obwa ekika ekyawagulu. Wallahu almusta'an. Mu kifo kino njagala tulabe ku bigambo bya omumanyi w'ekitiibwa ayitibwa Muhammad bin Ishaq bin Yasar bye yayogera ku kikolwa ky'abaganda ba Yusufu alayhi salatu wassalamu. Yagamba nti laqad ijtama'u ala amrin azim, mazima ddala abavubuka bano beegatta ku kikolwa ekisufu okubeera ekibi. Min qati'ati arrahim, ekirimu okutula oluganda. Laba okutula oluganda okufaanaganako bwe kuti okutulawo oluganda, ate mu nkutula gye baali abamativu mu ntegera yaabwe ne mu ndowooza yaabwe nti teruli ddamu kuyungibwa ebbanga lyonna, ne bakutula oluganda mu ngeri eyawula omwana wakati we n'ekitaawe mu mbeera ey'obugenderevu. Kubanga baamanya nti Yusufu bamututte khalaasi, muddu tebali ddamu kumulaba ne kitaawe tali ddamu kumulaba. Ne batasaasira kitaabwe wadde okubeera nga basaasira maama w'omwana oyo. Ekyokubiri, bakutula oluganda mu ngeri eyisa omwana muganda waabwe nga bamuyisanga omwana atabalinaawo kakwate konna. Ng'ekyo nno kye baakola okukikola obukozi endiga. Endiga n'ogikwata n'ogisuula mu luzzi n'ogirekaawo n'okakasa nti egenda kubeera awo efiireyo enjala, efiireyo ennyonta, ebeere mu mbeera efaanaganako bw'etyo, omuddu yeewala atamwa okubeera ng'akola ekintu ekyo ng'akikola endiga. Wate ate kikola omuntu. Omuntu oyo ne bw'obeera nga tumumanyi tumina okakwate konna, n'obeera tumumanyi tumina okakwate konna, bali ne bw'abeera mwana w'abalabe bo, mwana w'abalabe bo ng'okimanyi nti emyaka gy'alimu talina kakwate n'endoloote eziri wakati wo n'abo abalabe bo. Kati ate watya ng'ekyo kikolwa kikolebwa ku muganda waabwe yennyini, ekyo ekikolwa kikolebwa ku muganda waabwe yennyini, musaayi gwabwe gwennyini, ekimanyiddwa mu nsi muno nti nno omuntu yenna ku muganda we agwana kubeera nga afiirawo, agwana kubeera nga amulumirirwa, agwana kubeera nga ye musaale mu kubeera nti nno akakasa nti wali kintu kyonna kibi kituuka ku muganda we. Na bwe kityo ky'ekyokubiri kye baakola okutulawo oluganda. Bakutulawo oluganda wakati wawe ne muganda waabwe, bakutulawo oluganda wakati w'omwana oyo ne bazadde be, bali ne bakutulawo oluganda wakati w'omwana oyo ne famire ye yonna okutwaliza awamu. Ekyokusatu, okuukulu waalidayini, okubeera nti nno baayisa bubi bazadde baabwe. Bw'obeera nga tokkirizibwa gamba kitaawo oba mama ono mugamba uff ah neweka neweka nasa oba neweka ndaga masoge kino kiri kudalachi okubiranga bakutte omwana we ne bamukwata ne bamutwala ne bamukola ekikolwa ekyo mwenna kimaze okutegeera ekyo kusatu waqillatu waqillati arrafa nokubiranga balina obukendevu obwamanyi mukusasira eri omwana omuto ali mu mbeera efaanagana ko bwetyo. Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar omukuba aimma abanene akulaga obunene bwekikolwa abantu bano kye bakola. Ono Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar yomukuba amanyi abebitiibwa abali eri ku mirembe gy'abatabiina. Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar yomukuba amanyi abanene abatandika irimu ya al-Maghazi wasira vunyurufa kumbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam aine bitabo biyitirivu ebya tarikh ebitabo ebya amanyi ebya kitibwa bwalayo gira kuchafa cha nabii Yusuf alaihi salatu wasalam buyatukao we bakolera ekikulu kifanako bwe kicho bino bye bigambo byayogerlawo yagamba atino bega takuchikolwa ekibi ennyo ekivundu ekirimu okubeera ntino bakutulawo luganda nikibamu okubeera ntino baisi zabubi bazadde baabwe baba nakuwaziza olunakuwaza olususe ensalo ekirala okubeera nti no bakoze ekikolwa ekiraga obutabaamu kasasi konna mutima eri omwana omuto atalina zambi lyonna waqillati arrafa bisagir addari alladhi la dhanba lahu wabilkabiri alfani dhilhaqqi walhurma walfadl ekirala ne wabeeranga tebalina kusasira konna eri kitaabwe omusajja omukulu ddala ali mu myaka egy'obukulu ddala alkabir alfani songa omusajja oyo omukulu ddala takomye kubeera ni musajja mukulu wabula ate si musajja ng'abasajja ababulijjo wabula dhilhaqqi ayina right ey'amaanyi kubo right y'obwannabbi walhuruma nga alina okubeera nti nno mu ddiini yaffe ey'obusiraamu kiri haram okukola akantu konna akanakuwaza nnabbi walfadl omusajja amanyiddwa nti nno alina ekitiibwa ekyamaanyi eri Allah subhanahu wa ta'ala tebaatunuulira bunafu bwa mwana tebaatunuulira kitiibwa kya kitaabwe tebaatunuulira bwannabbi bwa kitaabwe tebaatunuulira myaka gya kitaabwe ebyonna tebaabitunuulira naga liyufarriqu bainahu wa baina bunihi ala dha'fi quwwatihi wa sighari sinnihi وحاجته الى لطف والديه نيمواولا نيمونوماناوي اومانا اوميتافو مياكا ايجو جاليكو ايري كتاوي اورو ويتليفو بوبنافوبي نوكوبيرا نتالينا ماني غاسوبلا كوبيرا nga yetasako byonne binzo kuberanga nga bimutuukako nobwetaavu obwamaanyi eri okubeera nti nno mama we amusasira namulabirira namukuma mama we amukuba kensiri mama we amoleza mama we afuba kula nti mwana wetanalia nafuba nabiranga amfako nabiranga alia labiba kwata omwana wo mukyala labiba kwata omwana wo musajja labiba kwata muganda wabwe labiba kwata omwana ali mu mbere efanagana ko bwetyo ebyo byonna ne batabitunulira ne bamukwata ne bamusula mu kigambo ekinene ekifanagana ko bwekityo wala iyadhu billah kyava unsikanga ganti yaghfirullahu lahum wa huwa arhamur rahimin Allah basasire abasonyiwe mazima ddala ye musasizi asinga abasasizi bonna ekyo nno kyasembyayo yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin akijja mu statement ya nabi Yusuf alayhi salatu wasalam yabagamba mu maseyo nga betulikira abantu basinkana na bwekyo bwe bagamba nti nno tubadde mu nsobi yagati yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin na bwekyo Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar رحمه الله نينا بيلانغ بيامرو كوغي ري بيغامبي بيو ياونزيكا ندوا ايو نغابا سابيلان يغفر الله لهم وهو ارحم الراحمين بيغاو يا محمد بن اسحاق ابن يسار رواه ابن ابي حاتم رواه ابن ابي حاتم طيب نويش بارك الله فيكم تمازي اوكوبيلانغا تولابا نتي ابانا بانو باغانجي كتابوي nti omwana we omusege gumulidde ne bayita n'obujulizi obunywezaawo ekyo bwe baleeta ekkanzu evulubanye omusaayi kitabu inaba kakasanti chigambo chobogedde sikitufu wabula balina ekigambo ekinene kibakoze neke nyini nyini kyatamanyi bwebulumi obuyitirivu bwebamulekamu olwensonga singa yali ategedde nti Allah subhanahu wa ta'ala amunywezezza n'amugumya n'embeera yonna yonna gy'alimu egenda okuddirira insha Allah ejja kuwunzika ng'ali ku buwanguzi obw'amaanyi yalibadde oboolyawo afuna obweweevu wabula yasigalayo ekikubagiza kimu kyokka kyeyasigaza mu bulamu bwe kwe kubeera nti yalina essuubi nti ekirooto nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala Yusuf kyeyaloota kijja kutuukirira nabwekyo n'abeeranga ebigambo bye ebigambo byabwe tiyabimatira okubeera nti nno omusege gumulidde n'abeeranga alindirira ki Allah subhanahu wa ta'ala kyalireeta mu maaso kyatamanyi mu kiseera ekyo kyekyaddirira oluvannyuma lw'ekyo tujja okutandikira biiznillahi tabaraka wa ta'ala وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين.
This audio is brought to you by Aqeedat Islamic Media. Find us at www.aqeedatmedia.com.